May kasangapulo ket pito aladawan, ti ubing nga Ismael. Adun atawtawen ti napalabas, ngayon kaskasding awan ti anak da Abraham ken Sarah. Itinaminsan nga aldaw, kinuna ni Sarah ken Abraham. Apay adi mo kaidaen ti tagabok. Nalabit mapaganak mo, ket tinto anak na ti pannakaanak ko. Itikastang aron, nagsikog ni Agar nga tagabo ni Sarah. Idikuan nagimon ni Sarah ken Agar, ket pinarigat na nga husto. Nangibawon ti Dios iti anghel amang liliwa ken Agar. Imbaga na ken kuan nga maddantumet iti anak alalaki amanagan iti Ismael. Ket ni Ismael maparaboran to iti adu a kapututan, ket agbalin to adakkel a nasyon. Ni Ismael nagbalin nga ama dagiti Arabiano. Ngem imbaga ti Dios ken Abraham, ni Sarah nga asawam aganak to iti maysa alalaki, ket babaen ken kuana tong palek to dagiti karkarik ken ka.